жүйеге плеер Азаттық радиосы. Ақсамыңыз қайырлы болсын, қадірлі дінгейшілер. Суын 2025 жылын 29 майы, Ептәнің пенсенбі күні. Сүнгі программамызды, Яшайшылар Абазаның сүйіл халқ үшін япылмақ әхтималығындан аладаға алияр. Мектеплерің ұтырды сыйнығларында оңыт бақалар татуы чықарылияр. Ве бейлік мағлуматтарымызды дінләпілердіңіз. Озылы білін мен, Мердан Фариев, бұның тәзіріклері білін таныстырыярын. Ирак Түркменистандан газы кечирүү аркылуу импорт этмек баардагы озолку мейилнамасындан Американын Ирана каршы кирген санкциялар себептүү үзөрдү. Онун жерине Ирак азыр коңшу Ирандан газ алмак менен бир катарда. Бу үчүнчүлүгүн бир бөлүгүн Түркменистандан келген газ менен чалышмагы максат эдинер. Бу барада Завия Несери 29 майда хабар берди. Тези үчүнчүлүк механизми swap, ягъни газ чалсыгы көрүнүшүндө амала ашырылат. Оның чәклерінде Түркменистан һәр күн Иранның демразық тевтләренә 20 миллион куб метр газ ибәрер. Иран булса сол мәчбурдәки үз газыны Ирагы экспорт эдер. Түркмен газының үзе булса Иранның черки тарп идилсе өчен улынылар. Озол кимел нама лайыклыкта Түркменистандан газ Иранның кечерҗи улгымы аркылы Ирагы йетерилмәледе. Йоны Американың санкциялары тәбәпле газ кечерилсе үчен зарур булган төлөгләре амала асырып булмаяндыгы белленилгән. Мәгълүматура Иран энергетика министры Зият Фатхил swap механизмын мәсәләсмә үчен 25 майда Түркменистанга келиптер. Бу тонкы үзгәрешлекләр барыда Түркмен медиасында мәгълүмат берилмәгән. Русияның Татарстан Республикасының пайтақты Казанды, Түркменистанның Кирайтының бір ғиды топорлансып, зынсы тайдын зорлық едендігі варадағы айпламалар білен, қозғылын женайт ісіні Русияның Дернеп Комитетінің басылығы Александр Бастарикин үнсі чекті. Ол Татарстанның Дернеп Комитетінің ел басылығы Виталий Липскіден Дернеп үнгідісі вө анықланан әхлі яғдайлар варады сақты хасават бермегіні талап етті. Бу варада 28 майда Вечерная Казань несери хабар берди. Дернеп маалыматтарына ура Казанын квартиралардын биринде 20 жашындагы бир кыз Түркменистандан келген 2 таны сакты менен билеликте спиртли ички ичиптир. Качанда ул адамдар кызы эл катсак болондо, ул кыз жынсы каттансыктан жүзү уруптур. Бу эркек адамдар мындан соң кызы хүзүм эдип жынсы тайдын зорламакта гуман эдилер. Олорун сактыты айдыңлаштырылмайар. Гүмәне дилләнәрнең бире өң Казан университетендә окаптыр. Йоны сөйлең январында окуудан чыгарылыптыр. Икенчесе булса республика тиягы төкмендә келип, аның хемиселек исләгән йөри юк. Оларның икесе хем такланды ве вакытлен тутоглыкта такланыр. Дернәү исләре дәвам итәр. Беларусның Гродно шәһәрендә ясаган Түркменстанның райыты административ җавапкәрчелеге чекилеп, юрттан вакытлен чыгарылды. Бу варда Нью Гродно несери 29 майда хабар берди. Маглуматура 2000 елда доғылан Түркменистанын атландырылмадык райыты Серхос жағдайды билим дисхасының олойында бусығыптыр ве бейлеки дасар юрдын райыттары билен якаласыптыр. Оңа қарсы овны кулиганчылык бойынша протокол дүзүлді. Мунун билен бағлалықта Түркменистанын райыты ярым ил мөхлөт билен Беларусьтан чыгарылар. Бу вакадан соң шәһәрнең Ленинский этрап хакимлыгының райтлык ве миграция гуллыгының бинасында Султанда Гродонда билим алган Түркменстанның райтларының һәм катнашмагында профилактик дүсүндүрүш исләре кечирилди. Русия Украина геплешикләрен икенче тапкырына кечирмә өчен 2 июньда Стамбулда дусусмагы теклиф итте. Бу варда Русияның дәшәр исләр министры Сергей Лавровның бәянатында айдылар. Оның сүзләренә күрә Русия тарапының Украинадағы ұрсы бет етмек бойынша меморандумы таярланылды. Ве оны президент Владимир Путиннің көмекчісі Владимир Мединский көдірлер. Икі ұрдың делегацияларының кечен дұлшығында тарапларың оқатысығы бет етмек бойынша өз позицияларыны беян едіян ерминамалары таярламағы ылалысылыпты. Украинаның қорынық министрі Рустем Умеров өзінің Русияның делегациясына Украин тарапының позициясыны өз ішіне алған ерминаманы қоусырандығыны. Инде болса Москвадан дегисли документы карасылгандыгыны айтты. Оның беллемегіне өре Русия парақчылық сертнамасының меморандумыны Урус етерлерінің алыс салсығы тамамланындан соңра тапсырмағы вады беріптір. Бұ салсық бойынша соңғы тапқыр 25 майда кечірілді.